та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн хөвгүүд эр хүн байх хязгаарлагдмал ойлголтод багтах гэж ихээхэн дарамттай тулгарч, ингэснээр тэд өөрсдийгөө болон бусдыг гэмтэх магадлал өндөр байгааг нэгэн шин судалгаагаар нотолжээ. Үндэсний хэвлэлийн клуб дэмжигчид засгийн газраас яаралтай шинжилэл хийхийг уриалж, залуусын сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих, хүчирхийллийг бууруулах үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахыг санал болгож байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Маскулитин буюу эрэгтэй чанарын ойлголт дэлхийн даяар яригдах сэдв болжээ. Британий Айдлсэн нэртэй телевизийн цувралд гарсан өсвөр насны хөвгүүд болон хүчирхийллийн асуудал дэлхийн даяар эцэг эхчүүдийн санааг зовоосон юм. Хэдийгээр энэ нь уран сайхны бүтээлч гэлээ, шинжээчдийн хэлснээр залуу хөвгүүдэд тулгардаг нийгмийн дарамт бодит зүйл юм. 17 настай ахлах сургуулийн сурагч Крис Хацано ингэж ярьлаа.
You have to be the top dog if
өдөр бүр хамгийн хүчтэй хүн байх ёстой мэт. Сул дорой байх эрхгүй, сул байх өдөр байж болохгүй мэт санагддаг. Ийм байх боломжгүй шүү дээ. Австрали улс Adolescent Man Box гэх анхны судалгааг энэ хүрээнд хийсэн бөгөөд үр дүнгээс нь харахад зарим хөвгүүд эрэгтэй хүний тухай хатуу үзэл бодол баримталсаар байгаа нь тэдний сэтгэл санаа зан үйлд сөргөөр нөлөөлж байгааг харуулж байгаа юм. G-Salt Social Service байгууллагын The Men's Project-ийн гүйцэтгэх захирал Matt Taylor үндэсний хэвлэлийн клубт мэдээлэл өгөхдөө ийм үзэл бодол баримтлагчдын хувьд нөхцөл байдал ноцтой байгааг онцолсон юм.
Abuse and violence is a problem for victims.
Хүчирхийлэл дарамт бол хохирогчдын асуудал, гэхдээ зөвхөн хохирогчдийх биш байдаг. Итгэгтнүүд биднийг бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрхийг уриалж байна. Бид эрчүүдийн хүчирхийллийг дуусгахын тулд эрчүүд яагаад хүчирхийлэл үлддгийг илүү сайн ойлгох ёстой. Бас үүнийг хөвгүүд рүү зайлшгүй чиглүүлэх ёстой байна. Судалгаанд 14-18 насны бүх хүйсийн 1400 орчим өсвөр насныхныг оролцуулжээ. Adolescent Man Box судалгааны дараах дөрвөн чиглэлийг баримталсан байна. Эрэгтэй хүн байхыг байнга хичээх дарамт, сэтгэл хөдлөлөө нуух, нийгмийн хүлээлт гомдол, эрэгтэй чанарын эмэгтэй шинж ижил хүйснээс ялгах хандлага. Судалгаанд оролцсон хөвгүүдийн бараг тал нь байнга итгэлтэй, хүчтэй харагдах дарамт мэдэрдэг гэж хариулжээ. Мөн тал орчим хувь нь гей гэж бодогдох нь эр хүн биш мэт санагддаг гэжээ. Тал илүү хувь нь порнограф үздэг бөгөөд эр хүний тухай хатуу үзэлтэй олонх нь насанд хүрэгчдийн кинонд эмэгтэйчүүдэд үзүүлж байгаа хүчирхийллийг харсан тухайгаа ярьсан байна. Мэд Тейлорийн хэлснээр дижитал орчныг аюулгүй болгох, эцэг эхчүүдийг илүү сайн нөөцөөр хангах нь холбооны засгийн газарт өгч байгаа гол зөвлөмжүүдийн нэг юм гэлээ. Тэрээр нийгмийн сүлжээний платформуудын сонирхол нь аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд биш, харин ашиг олох зорилготой байдаг юм хэмээн ярьсан юм.
For instance, studies by a Global Witness and separately the University College London focused on TikTok.
Жишээ нь Global Witness болон University College London-ы судалгаагаар TikTok платформ дээр залуусыг хит бэлгийн чиг хандлагтай, эмэгтэйчүүдийг доромжилсон, хүчирхийлэлтэй, арьсөнгөөр ялгасан контент руу дахин дахин хөтлөж байгааг тогтоосон. Энэ бол ашгийн төлөөх туйлширсан dopamine capitalism юм. Босад бүтээгдэхүүнд ийм хэмжээний хор хөнөөллийг бид хизээч тэвчихгүй. Илүү хатуу зохицуулалт, ил тод байдал, хэрэглэгчд алгоритмаас гарах, дахин тохируулах боломж, мөн хор хөнөөлтэй контент эсвэл донтуулам хэрэглэг таслан зогсоох анхааруулга хэрэгтэй. Маскулитин нэлийн хатуу үзэлтэй, цөөн хэсэг хөвгүүдийн хувьд эерэг үрдүн багтаа байсан байна. Бараг тал нь намайг сайн мэдэх хүн байхгүй гэжээ. Дөрөвний нэгээс илүү хувь нь сүүлийн сард би махуудын гэмтэл авсан гэж хариулсан байна. Хэрвээ эрэгтэй хүн хамтрагчаа хүчирхийлсэн бол эмэгтэй түүнийг өдөн хатгасан гэж үздэг байна. Тайланд хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрт үеийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мөн хүчирхийлэлд өртсөн эсвэл байнгын дарамттай залуусыг дэмжих үйлчилгээний тог нэмэгдүүлэхийг зөвлөжээ. Манашин их сургуулийн бизнес эдийн засгийн факультетийн профессор Кейт Фицгрибен гэр бүлийн хүчирхийлэл дотоод хүчирхийллийн судалгааны олон улсын тэргүүлэгч юм. Тэрээр дараах байдлыг онцолжээ. Бид өсвөр насны хөвгүүдийг шинэ ур чадвараар хангах ёстой. Сул дорой байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй соёлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Мөн тэдний өдөр тутам ашигладаг онлайн болон офлайн орчинд тусламж өсөх соёлыг дэмжих нөөцийг бий болгох шаардлагатай. Тайланд мөн эрэг хандлагыг ч онцолсон байна. Олон хөвгүүд эмэгтэйчүүдийн эсрэг үг хэллэг бие махбодын дарамт үзэхэд тавгүй мэдрэмж төрдөг, гендерээр ялгуурладаг хошигнолд дурггүй байдгаа илэрхийлсэн байна. Тэд гендерийн тэгш байдлыг дэмжиж байгаа ч зарим нь октоос илүү хэцүү амьдарч байна хэмээн үздсэн байна. Энэ судалгаанд хор хөндөлтөө эрэгтэй чанар буюу toxic masculinity гэх үг байхгүй. Энэ бол зориудын шийдвэр. Бид сургуулиудад ажиллахдаа ийм үг хэрэглэхгүй байхыг хичээсэн. Энэ нь хөвгүүдийг хамгаалалтын байр сууринд оруулдаг. Хэрвээ бид урагшлахыг хүсч байвал тэднийг ойлгох байр сууринаас харьцах
ёстой.
Энэхүү тайлангийн санал болгож байгаа алхам нь 5 жилийн үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон холбооны засгийн газарт хүүхдийн асуудал хариуцсан сайдын албан тушаал бий болгох явдал бөгөөд ингэснээр дараагийн үеийнхэн аюулгүй хүндэтгэлтэй орчинд өсч торних нөхцөлийг бүрдүүлнэ хэмээн үзэж байгаа юм байна.